Азатлык радиосы сөйлим. Бүген июньнең 21-е шимбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенне тапшырды. Татар башкорт дөньясында балалар җәйге лагерьга җыелды. Интернетка багышланган тапшыруда виртуаль дөнья яңалыклары белән танышырбыз. Моннан тыш атна башында булган теманың дәвамы Татарстан президентының белдерүләре һәм Русиядә милли республикаларда президент вазифаларының бетерелү ихтималына Төркия реакциясе.
Азатлык радиосы.
Узган атна яңадан Татарстан президентының яңа белдерүләре белән башланып китте, хөрмәтле тыңлаучылар. 14 июньдә Минтимер Шәймиев Казан кирмәнендә 10-нчы Бөтендөнья рус матбугаты корылтаенда катнашучылар белән булган очрашу вакытында төбәк җитәкчеләрен халык сайларга тиеш һәм җирле канун чыгару шураларын Россия президенты торатырга тиеш түгел дип белдерде. Нәрсә бу? Озак вакыт президентлыкта утырган кешенең аннан китәсе килмәү теләгеме? Әллә Русиядә моңа объектив сәбәпләр бармы? Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов икесе дә ихтимал дип саный.
Оба факторны сыграли свою роль, в том числе и как бы вот такие.
Яңа калса моның субъектив һәм объектив яклары бар. Беренчедән, бу Шәймиевнең яңа президент белән мөнәсәбәтләре урнаштыру дип аңлап була. Хәзер ул Путин белән Медведев арасында тора. Путин премьер-министр, шуңа күрә Шәймиев заманында Путин керткән канунларга каршы чыгырга курыкмый. Объектив яктан караганда Шәймиев һәрвакыт төбәк җитәкчеләренең билгеләнүен Беслан вакыйгаларыннан соң гына кертелгән вакытлыча гына күренеш дип әйтеп килде. Русиянең федераль округларга бүленү мәсьәләсендә дә Татарстан президенты һәрвакыт каршы булды. Бу яктан караганда аның фикерләре бик тә радикаль.
То, что он так радикален.
Рус журналистлары белән очрашканда Шәймиев шулай ук мәктәпләрдә дин тарихы дәресләре турында да әйткән. Билгеле булганча, бу турыда сүз чыкканнан бирле президент һәрвакыт моңа каршы булып килде. Бу сөйләшүдә дә ул дин дәресләре буенча кышытмаганны кашып йөрмәскә кушты.
Шәймиевнең Русиядә төбәк башлыкларын сайлау кирәк дигән сүзләрен шул көнне Дәүләт Думасының иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков яклап чыкты. Әмма аларның хакимияттәге мөддәте 4 елдан да артмасын, диде Гудков. Чуашстан парламенты рәисе Русиягә бер президент җитә дип белдерсә, Башкортстан президенты күрше Татарстан илбашы сүзләренә хуплау белдерде. Шәймиевнең белдерүләре Русия хакимиятендә төрле бәхәсләргә сәбәп булды. Президентның төбәк җитәкчеләрен билгеләргә түгел, ә халык сайларга тиеш дигән белдерүе белән коммунистлар һәм Гадел Русия фирка вәкилләре килешсә, Бердәм Русия әлегә күбесенчә бу Татарстан президентының шәхси фикере диде. Салават каласы янында Салават җыены 2008 республика фольклор бәйрәме үтә. Бәйрәмдә бихисап тамаша, тирмәләр, патриотик җырлар бәйгесе, спорт бәйгеләре, милли көрәш, театр, концерт тамаша вәгъдә ителде. Шулай ук бу көнне Салават җыены батыры һәм шая кызлар бәйгеләре үтә. Елда була торган бу җыенга әзерлек зурдан барды. Аңа да карамастан тарихчылар һәм иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре башкорт халкының милли батыры Салават Юлаев турында халыкта булган белем, хәтер һәм хөрмәт дәрәҗәсенең түбән булганын билгели. Ел саен июнь аенда үтә торган Салават җыеннарына зур әһәмият бирелә. Әмма бу елына бер генә үтә торган чара дип белгечләр. Салават Юлаевның туган көненә быел Русия көне һәм иң мөһиме республикада барган кайбер сәяси вакыйгалар аркасында күләгәдә калдым. Галим Мирас Иделбаев сөйли.
Әле мин һаман да канәгать түгелмен, мин генә түгел, безнең халкыбыз да канәгать булырга тиеш түгел, чөнки Салаватның исеме озак вакыт, Батша Россия вакытында һәм Совет усырында тыелган булды. Россия, Батша Россия вакытында ул рәсми рәвештә тыелды, бая әйттем бит инде. Ә Совет усырында нибары 10 елга бер уның юбилеен байрам итәргә рөхсәт иттеләр. Нибары менә шул 250 елдан һуң без ел һайын байрам итә башланык Салават иене рәвешендә. Мәсәлән, уның биографиясының әлі архивтарда табылған материалдар бойынса ғана факторлары білдәлі бетінде. Архивтарда тағыланығырақ әділенірге керек. Ол әлі табылмағандарла ятуы бек иқтимал. Катыргалағы тұрмышы бүтінлей тейлік үйренілмеген 200 архив материалы мінәңгіне секленілген. Оны, мәтілен, Эстонияның тарту архивында бек нықлы ұлтырып әділенірге керек. Мәтілен, Эстонияға қайбірді шондай рәсми делегациялар болып қайта, әйбет, шонда бір икес ғалымды ібәріп, бір айға ішлерге ібәрхәң деп айтайым енді, байтақ материалдар табылыр енді. Бұл дәуіраның бүтін нәтилік үйренілмеген. Оның тігі крестьяндар хуғышына тиклімге тұрмышы нықлап үйренілмеген баласағы бары тік легенда реветтерге гіне бәйлі рәуіште тілге алына бетінде. Ол қайда мәтілен білім алғанлығыла түвәл асық білдәлі түгіл.
Салават Юлаев істәлігі турында ғалим Мирас Иділбаев сөйләді.
Азатлык радиосы.
Июнь-июль айлары яшьләрнең җыелып ял итү һәм киләсе елга планнар билгеләү вакыты. Бу атнада татар дөньясының кайбер почмакларында, атап әйткәндә, Ижауда, Оренбурда мусульман җәйләүлекләре ачылды. Июль айында Казанда татар яшьләре корылтае җыелачак. Төбәкләр җыенга үз вәкилләрен әзерли башлады. Киләсе атна дүшәмбе көнне Татарстанның Болгар каласына мусульман яшьләре җыела. Анда халыкара ислам конференциясе оешмасы вәкилләре дә булачак. Атна менә шундыйрак вакыйгалар белән тарихка кереп кала, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез яшәгән якларда нинди яңалыклар бар? Бу хакта безгә дә яза аласыз. Азатлыкның атналык күзәтүендә киләсе тапшыруларда сезнең төбәк хәбәрләре дә яңгырыячак. Безнең белән элемтәдә торуның иң җайлы юлы ул интернет azatlik.org сәхифәсенә кереп үз фикерегезне хат белән сала аласыз, яки форумнарда катнашып, теләк һәм тәкъдимнәрегезне шунда калдыра аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Генерал Мәхмүд Гәрәев тарихи ялганнарга каршы көрәш башларга булган. Ул Куликова кырындагы бәрелешләр хакында ялган тарихны гаепләп чыкты. Бу хакта ул яңа чыккан китабын тәкъдим итү чарасында әйтте. Икенче дөнья сугышы турындагы ялганнар дип аталган яңа китап турында хәбәрчебез Нәзифә Кәримовны тыңлыйк.
Русия армиясының Мәскәүдәге мәдәни үзәгендә армия генералы Мәхмүд Гәрәев әле яңа гына дөнья күргән китабын тәкъдим итте. Зур күләмле 900 биттән торган хәрби сәяси фронттагы сугыш дип аталган рус телендә нәшер ителгән китапны тәкъдим итү очрашуына күп санлы хәрби җитәкчеләр килгән иде. Алар арасында Анатолий Куликов, Владимир Лобов кебек армия генераллары һәм адмирал Иван Капитонец, татар милләтеннән булган генерал Рафаил Миргали улы Тимошев һәм башкалар барлыгы 150-гә якын кеше бар иде. Армия генералы, хәрби фәннәр докторы Мәхмүд Гәрәевнең хәрби темага язылып, соңгы елларда нәшер ителгән китаплары байтак кына. Мәскәүдә җитәкчесе Яхья Гыбадуллин булган Инсан нәшрияте Мәхмүд Гәрәевнең Минем соңгы сугышым, Афган чилләсе һәм башка китапларын да нәшер итеп килә. Соңгы елларда язылган китапларында армия генералы ватан сугышы хакында дөрес булмаган фикерләргә каршы көрәшә. Шуңа күрә дә ул бу соңгы китабын хәрби сәяси фронттагы сугыш дип атаган. Очрашуны ачып җибәргән һәм алып барган генерал Анатолий Куликов сугыш турында дөрес булмаган сүзләр бик күп. Хәтта безнең кайбер җитәкчеләр арасында да, әгәр дә без Бөек Ватан сугышында җиңелгән булсак, бүгенге көндә бавар сырасы ишеп, немец сосискасы гына ашап ятар идек дип әйтүчеләр бар диде.
К сожалению, есть такие люди, которые считают, что вот если бы мы проиграли эту войну, то сегодня пили бы баварское пиво и закусывали белыми сосисками. Нас возмущает, и ветеранов возмущает то, что на эту же позицию искажения, клеветы, оправдания наших врагов
становятся неудовлетворительными. Бер кашанда үз тарихыбыздан кирәкле тәҗрибә ала алмаячакбыз, буыннар арасындагы багланышлар да үзеләшәк, диде Анатолий Куликов. Сугышлар тәмам, ләкин тарихи дөреслек өчен көрәш дәвам итә, диде Мәхмүд Гәрәев. Үзенең чыгышында ул хәзер инде хәрби мәсьәләләр сәяси ялганга гына түгел, социал проблемаға да әуірліп бара деді. Мәселен, Япон соғышында қотнашқан ветеранларыны, анда соғыш болмады деп, соғыш ветеранлары ретіне кіртмелер. Бұ дұрыс қораш түгіл. Демек, оларының пенсиялары да түбен дәрежеде мұңа қоршы күрешірге керек, деді Махмуд Гараев. Біздің заманның хәрби тарихығына түгіл, узған заман тарихлары да ялғанға фальсификацияға душар. Мәселен, Куликова қыры, Куликова соғышы турында да фикірлер түрлі. Шулай болуға қорамастан, Русия тарихында ол татарлар үстіннен болған зур жиңу боларақ белгіләне башлады. Житмәсе, Куликова қыры геройларына бағышлап ясалған хайкәл авторларына да дәулет бүләктәрі тапшырыла. Біз Махмуд Гараевтан сіз тарихтағы ялған білен күрешке алынғансыз. Әйінді Куликова қыры турындағы ялған тарихны ешік аңлатырсыз деп сұрадық. Махмуд Гараев сөзін башта татар тілінде башласа да, соңынан рус тіліне көшті.
Мүмкін болса мен кафір тілін. Біз так честно сказать, были такие историки, в частности Покровский был, которые прямо говорили, история – это политика, опрокинутая в прошлое. То есть история нужна только для того, чтобы оправдывать то, что делалось раньше и что сейчас делается. В принципе, отрицали, говорили, что такие истории должны быть объективны. Сейчас, без всякого стеснения, история...
Яғни Махмуд Гараев. Бір тарих ғалимы Покровский, тарих ул үткенлерге аударылған саясат деп әйткен. Хәзірде ялмыша тарихны саясатлаштырырға тырышалар. Ватикан язмаларынан ашықланды бетінде. Мамай ғаскерлерінде татарлар ғымымен болмаған. Анда Генуя, Венециялілер, ноғайлардан тұрған ялланған ғаскер болған. Мамайның үзінде тақтамыш, алтын орда тармар еткен. Үшіймі кімгедір, ұшамымы, тарих дүріс етіп яқтыртыларға тиеш, деді генерал Махмуд Гараев.
Что участвовали и Касимовские, и другие татары. Поэтому, конечно, вы правильно говорите, историю надо нравиться, не нравиться, надо ее освещать объективно.
Шулай итеп, өзінің 85 яшы тулған күндерде армия генералы Махмуд Гараев 2-ші бүтіндүния соғышы турында ялған тәғриметлерге қаршы язылған китабын тәқдим етті. Үшрашуда қатнашқан хәрбилер, бұл китап һәр хәрбинің үстел китабы болырға тиеш, дәрислігі болырға тиеш, аны үстеп яңадан шығарырға керек деген фикірлеріне әйттілер. Авторға китапны шығаруда фәнни тикшеру проблемалары именлігіне йығынты деген фонд ярдәм еткен. Нәзифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсақ без.
Уважать и охранять права.
Бүреден куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Жекіні балаларының ял вақыты ата-аналар үшін айыруша бұршулы вақыт болам. Өзлер іште болғанда балаларының нешіләп ергенін көзәтіп біттіріп болмай. Ижау мәшеті қоршындағы мәдіресеге жейгі лагерға бір келген балалар берге келесі жейгеді әйләніп қайта. Балалар мұндағы ялының башқа жейлі өкілерімен шағыштырам. Хамиде Ғайфулина толырақ айтып сөйлер.
Балаларға яштан ислам тәрбиесі беру юнәлешендә республика мәчетләре күп эш алып бара. 18 ел дәвамында мәчетләр каршында мәдрәсәләр эшли. Ял көннәрендә кызлар малайлар дини илаларыбыз белән таныша, ислам дине нигезләрен үзләштерә. Әлеге эшнең дәвамы җәй айларында да мәчетләр каршында ял итү һәм уку курслары оештырыла. Быел да Ижау мәчете каршында ачылган шушындый ял итү курсларына, лагерына балаларны 3 сменага бүлеп җыярга ниятлиләр. Беренче сменада 9 яштан 15 яшкәчә малайлар 10 көн буена ял итте инде. Келесі атнадан қызлар келешек. Аннан сың эксперименталь смена. 6-8 яшлік бағаларыны жиырған етлілер. Өткен елді мәдресеге 6 яшлік бағаларыны қабыл еткенлер. Нәқ шушы әнәнелеріні ял итергеді жиыршақлар. Ижау мәшеті имамы Фуайыз Хазарат білдіруінше, өткен елларда әлігі лагерға һәр тіләген баланы қабыл еткен болсалар, бұйыл қыш бойына мәдреседе білім оларға ерушілерге үстінлік берілген. Сөз Фуайыз Хазаратке.
Балалар бигерәк тә саны күп инде. Алар сөйләр, җәй көне дә шушы оқулар һәм уеннар белән бергә оештырып булмасын икән дип әйтеп, Жекене без аларны төрлүче эшләп карадык. Башта алып караган ик бүтән балаларны да, ягъни ким тилей, шулай дип әйтеп эштирип караган идек. Ләкин соңгы елларны шундый нәтиҗәгә килдек. Мәчеткә кыш буе укырга йөргән балаларны гына алырга дип әйтеп. Мәчеткә кыш буе укырга йөргән балалар күп мәртәбә аерылып торалар әдәб ягыннан да, ахлак ягыннан да. Шундый фикергә килдек укытучылар белән. Башта кыш буе укырга йөрсеннәр, аннан соң инде җәйге шушындый курсларга жол курсларына без аларны алырбыз дип әйтеп. Һәм бу елны да менә хәзер безнең 10 көн дәвам итте малайлар өчен. Алар иртә белән сәгать 9-дан кичке 5-кә хәтле шушында мәчеттә булдылар. Укулар, уеннар белән бергә һәм жол итеп сәхәрәгә чыгулар да аларның булды инде. Укытучылар эшләй, ничек итеп үзара уйнарга кирәк, ничек итеп ата-аналарны хөрмәт итәргә. Көн саен шушында булгачтан аларга барып күп мәртәбә артыграк сиңеп кала. Хәтта укытучылар да әйтә, менә беренче көнне килгәнгә караганда, менә соңгы көнендә инде аермасы сизилеп тора ди балаларның үзара сөйләшкәннәрендә дә, үзара уйнаганнарында да күренеп тора ди.
Малайларга Линар Нуруллин белем биргән. Малайлар шаян, әмма алар мөселман гаиләсендә тәрбияләнә. Шуңа аларга әдәплелек кагыйдәләре билгеле дип ассызыклады ул. Һәм малайлар белән эшләве авыр булмады дип билгеләп үтте укытучы. Малайлар көннең беренче яртысын укып уйнап үткәрсә, көндезге аштан соң күбрәк хәрәкәтле уеннарда катнашкан, сәхәргә чыгып ял иткән. Биредә ял итүне мәктәп лагеренә караганда күбрәк ушатканалар. Мөхәммәт Килигов һәм Булат Кыямов фикерләре шулай.
Школьный лагерь мне не нравится тем, что там люди не мусульмане, еще они матом, выражается там все. Ну вот такое поведение неприлично.
Булат.
Мин килдем лагерьге, чөнки монда күп нәрсә мин булмады вакыт минем барырга. Менә повторять итәргә, менә шуңа мин килдем монда лагерьге.
Зиянда эшлимисең лагерьда?
Әйе, шой. Монда бик әйбәт укыталар, әйбәт укытучыбыз безнең и әйбәт кешеләр монда бар.
Ә менә син тагын шәһәр читендәге лагерьга барасың киләмесең?
Юк, килмәдем мин анда барырга. Чөнки анда шулай әйбәт түгел, минем күп дусларым йөриләр, анда бик күп йөриләр, алар да чикерелар анда, мүшит итәләр аларны.
Мөселман балалары җәйләвегендә Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Түркиянең электрон мәгълүмат чаралары бу атнада Русияны күзәтте. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең милли республикаларда президентлыкны яклап чыгуына Түркиядә зур игътибар бирелде. Бу хәбәрләр урнашкан адресларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә Түркиядән атналык күзәтүдә табарсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Бүген исә бер мәкаләнең кыскача эчтәлеге белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим таныштыра.
Dünya Bülteni internet sayfasında 18. yılında çıkan Tatarstan yetekçisi Putin'e baş imi isimli haberde ise kıskaça tübendeki analizler yasalgın. Sitat. Tatarstan Cumhuriyeti Devlet Reisi Mintimir Şeymiyev, Rusya'daki 89 tübek yetekçisinin Rusya Prezidenti tarafından bilgilenmeye karşı çıkıp, Putin'dan elekkege çordagı gibi alar cirli parlamentlar tarafından sayılanırga tiyiştigen karar şalga sürdü. Rusya prezidentinin üzü bilgilegen cirli liderini iki mertebe kiri kalkan cirli parlamentine taratu hukukuna iye bulunda tankitledi. Bu yalgış, çünkü bu meclisler halk tarafından sayılana, hem alar cirli hakimiyet organları bulup duralar, diye Şeymiyev. Şeymiyev, Rusya Federasyonu bulup kalsa gına demokratik devlet bulalı. Unitar bir Rusya demokratik bulalmaz, deyip sözlerine üstü. Şeymiyev, Rusya nigizde unitar tügel. Bunu bıldırırga hıyallanganlar, Rusya Federasyonu'nun menfaatlerine hizmet etmiler. Zor Rusya şovinizmi başka etnik türkümler arasındaki rasistik hareketlerden kimerek ziyanlı tügel. Kayıçraklarda Sankt Peterburg bilen Meskev'de maydanga kilgen haller bizne kurkata. Bu bik naçar bir işare. Mındi vakiyalar yakşıga iltmezdi. Şeymiye şuşu sözleri bilen iden hastı imigrasiyaya karşılık harekete gibi şovinistik Rus uyuşmalarının sıngı yıllarda zur şehirlerde Rus bulmaganlarga karata hücumlarına dikkatini celbite. Şeymiyev, Rus pravoslav medeniyetin mekteplerde mecburi revişte okutu tırışlığına karatada din irikliğe kişinin konstitusyonal bir hakkı. Tatarlarda bir eğitim var. Kıçıtmagan uranını kaşımagız deyip. Kaşırga başlasagız Çin'den de bir nerse çıkar deyip kisete. Rusya siyasi gözetçileri Rusya Federasyası'nda cirli parlamentlerde devlet duması da Birleşken Rusya Partiyası tarafından kontrol edildi. Hem bu partiye avtonom respublikalardaki prezidentlik sistemasını tavuşka koyup yukka çıkarga planlıydıgen fikir neydiler. Rus gazeti gazetede çıkan haberge göre Tataristan'da prezidentlik sisteması yukka çıkarılgandan sonra Rusya Federasyası'nın başka avtonom respublikalarında da şuluk hal bulacak. Kommersant gazetesi ise Medvedev'nin cirli citekçilerinin halık tavuşu bilen saylanoğuna karşı bulmavan, lakin Kremlin'deki ismi birilmegen yukarı dereceli bir şahısının bu meselelerinin cevaplar tarafından diskusyaga açılığı mağnesiz deyip etken buluğu turunda da haber ite. Dünya Bulletininden sitat tamam. Tataristan hem anın prezidenti Türk Kinkül'e meglumet esbablarına indi yat tügel. Hatta Türkiye'de kaybirevler Tataristan beysiz il tügel miydi digen sırada bir geliler. İnternetin aldığı tikşun adresleri Google'da Şeymiyev 17 bin, Tataristan 4 milyonda 450 bin, Yahoo'da Şeymiyev 83 bin, Tataristan ise 6 milyon mertebe kürsetli. Demek Tataristan bilen dünyada sanaşa ehemmiyet bire. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Yuğalsam da kütsin mini tapşırığında bir-birsine yakın yaşayan tuğanlarının da uçraşı olmağı zamanşı ilimte teknologiyelerinin kurşi respublikalar arasında fayda kitirme uldurunda söyler biz. Kazan studiyesinde sizni Melike Basır selamlayın.
Sonu 3 yıldağına da teknik cihazlarının bir de zamanşı uzgarığı kişi tırmışına bir zor yığıntı yasadı. Onun unay yağı bulgan kibik, şulay yok unaysız yokları da bulmuşa olmadı. Mina telefonluğuna olayık. Eli kubden tügülgüne kişi kolunda karazlı telefon bulu, ul bir mağjiza bulsa, hazır indi karazlı telefonsız yürgen kişi uzı bir mağjiza deyip etirge bula. Hazır koybir kişilerden hatta 2-3 karazlı telefonları bar. Xalık muna şu kadar tiz iyileşti ki, kişilerge bir-bir sibilen telefon aşa oralaşırga yırak-yırak çakırımlarda kumaşa ulamay. Rusya xalqına da Amerika, Aziya, Avstraliya, Afrika kibik Irak illerde yaşayan tuğanları bilen oralaşıp duru gadet kekirdi. Emme Tataristan'a bik yakın Ufa, Başkırtistan hem anın avulları bilen oralaşu niktir bir de yakşırmay. Ekilsinşe avra yağına bara. Muna sebepşi bir yaktan telefon liniyesinin şikten tıştığız buluğu hem ikinci yaktan korağanda telefon liniyelerinin kodları uzgarıp duruğu. Mine şul sebeple Tataristan'da Yudina şehirinde yaşayan tuğanları bilen oralaşa olmağan İliş rayonunun uyandık avulunda yaşavşı Halide Safina hem anın sınlisi Hadişe Opa, olarının tuğanları Hasanovlar goylası hem Dürtili şehirinde yaşavşı Gülüse Zahib Gereyevalar goylası üzlerinin iki tuğan opası Mühallese Gafarovana izlep tabını sürap ozatlık radyo haberçisine müracaat etkenler idi. Onlar onun Yudina'da yaşayanın bileler. Ama telefon aşığı bulma sebeple onlar apaların yuğaltık deyip sanıyorlar.
Min adresim bir neyin anam. Kırkın zınay ustavak Yudina'da. Telefondan da yuğaltkan min anam. Şöyle bir özüm zannet etkenim. Şu bitkesten üçüncü yıl tıbacı bitkesinde.
Оларның телефон аша чыга алмаулары ул линияның коды үзгәрү сәбәбе булган икән. Азатлык радиосының ждеменә тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизер Шарафутдинов Мәхәлләсе Гафарованы эзләп тапты. Һәм Казан янындагы Юдина бистәсендә яшәгән адресы белән телефонын бирде. Без аңа шылтыратып аның белән әңгәмә кырдык. Мәхәлләсе апа, менә сезне эзлиләр Уяндык авылыннан туганнарыгыз әйбит.
Бик каты шат инде мин.
Әлбәттә. Мин аларны югалтмадым. Алар нишләп алар мине югалтты? Минем телефоным бар. Мин калдырып киттем кайткан вакытта. Нишләп алар мине югалтлар? Аларның миндә телефоннары бар һәммәсенең.
Хәзер сез үзегезнең турыгызда сөйләгез. Ничекгә гомер итәсез? Туганнарыгызны табыгызга сез шатмы?
Бик каты мин шат. Туганнарым тапканга. Ике малаен үстердем мин. Кешедә Мәскәүдә яшылар, Аллага шөкер. Мәскәү инде тоже безнең теге ни шәһәр үзебезнең инде теге башкала бит инде хәзер баш киләсен.
Кайда яшисез, әйтегез?
Казанда яшим. Мигә 69 яш тула быел. Мин уяндыктан инде кияуга чыктым, ике бала таптым. Бер бие менә киткәннән соң менә мин гомер буе үзендә яшим.
Ә Илеш районының Уяндык авылы халкы авылдан 19 яшендә чыгып киткән кибетче кызларын ничәмә ел буе көтә. Авылдашларының бик күбесе аның белән очрашасылары килә. Һәм хәлләсәне алар яш вакытында шундый шая, озын толымлы, һәр эштә активист кыз итеп хәтерлиләр. Уяндык халкы аны пароход капитанына кияүгә чыгып киткәннән соң күргәннәре юк. Әмма ул 3 ел элек бик тизгә генә кайтып киткән булган туганнарына. Ул кыш көне булган. Очрашасы килгән кешеләре белән очраша алмаган һәм аралашырга дип калдырган телефон номерының коды инде тагын үзгәреп тә өлгергән. Без аның телефонын туганнарына бирдек, ә туганнарының телефонын Мәхәллә Сапага бирдек. Дүрт елдә яшәгән Гөлсапа Сәхибгәрәевәгә көч хәл белән телефон аша чыгып бер-ике сүз генә яздырып ала алдык. Ул туганының табылуына Азатлык радиосына рәхмәтләрен белдерде. Ә ишетелү сифаты бик начар иде. Әмма алар әлегә шушы якын арада элемтә тыгыз булу сәбәпле телефон аша бер-берсенә чыга алмадылар. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләүдән туктамагыз. Югалган туганнарыгызны эзләп, Азатлык радиосында барган «Югалсам да син көт мине» сәхифәсенә хатлар языгыз. Эзләгәннәр табыла. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Берәүз тапшыруында татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Шулай ук интернетта спорт турында язучы хәбәрче Радик Сабиров белән әңгәмә көтә сезне. Сәхифәне Амил Нур әзерләде.
Татар башкорт интернетында нинди хәлләр бар? Россиянең иң эре хостинг провайдерларының берсе булган MasterHost компаниясе Татнет йолдызлары 2008 бәйгесендә иганәче булачак. Бу бәйге татар интернетында иң яхшы сайтларны барлый. 1999 елдан бирле эшләүче MasterHost ширкәте сайтлар эшләү һәм хостинг хезмәтен күрсәтүдән беренче канал, Регнум, АЕФ, Комсомольский правда кебек чыганакларга да хезмәт итә. Инглиз телле татарлар аралаша торган чыганакларда бүген көндә Татар News Tool Bar турында хәбәр таратыла. tatarnews.org/toolbar.com адресы белән татар хәбәрләрен тарата торган махсус Tool Bar пайда булган. Шул Tool Bar ярдәмендә сез үзегезнең аны мониторга урнаштырып, сез даими һәм тиз арада татар хәбәрләрен белеп тора аласыз. Бу нисбәттән бер махсус тапшыру да Tool Bar-га багышланган иде. Билгеле булганча, Татарстандагы программачы Рафил Сәләхетдинов Азатлык радиосы хәбәрләр ишендә махсус Tool Bar ясап куйган. Аның адресы да бик гади безнең веб сәхифәнекенә ашаган. azatlik.toolbar.fm. Шуңа кереп, карап, күшереп, эшләтеп бәя бирә аласыз. Шулай ук Азатлык радиосының azatlik.org сәхифәсенә дә кергә онытмагыз. Аңарда сез кереп укый да аласыз, карый да аласыз, тыңлый да аласыз. Шулай ук теләгән фикрегезне турыдан-туры редакцияларга, хәбәрчеләргә, яисә үзара фикер алыша торган форумда башка укучыларга да калдыра аласыз. Шундый мөмкинлекләр башка татар сайтларында да пайда булып бара. Әйтик, инде Пәрәвүз тапшыруы хәбәр иткәнчә, интертат.ру газетасында бел яңарып чыга башлады һәм анда аралашу, аңлашу өчен махсус блоклар системасы да курылды. Шулай ук форумнары да эшли. Без интертат.ру электрон газетасында спорт хәбәрчесе булып эшләүче Радик Сабиров белән сөйләшәбез.
Радик Сабиров Интертатуру электрон газетасында 2001 елдан бирле хезмәттәшлек итә, аннары турдан-туры журналист булып эшләгән. Синең ничә еллык веб-журналистик стаж була инде?
8 ел.
Кагазь газетада эшләсәң, Радик, аермасы нәрсәдә веб-журналистика белән кагазь газетада эшләүне?
Интернетта минем бетләсә инде вакыт кына хәбәр булсын, вакыт кына яңалык булсын, мен вакытында чыгара алам. Гадәти матбугатта ул атна ахырында чыгарырга мөмкин, хәтта кай вакыт бер айдан соң гына җиткерергә мөмкин халыкка. Әлбәттә инде оперативность ягыннан интернет журналистика әйбәтрәк дип саныйм. хәзерге вакытта. Халыкка да укучылар өчен дә әйбәт дип уйлыйм. Бөтен мәгълүматны интернетка кердең, алдың, укыдың, белдең, хәбәрдар бөтен дөньядан. Матбугатта мин күбесенчә уйлыйм, хәзер безгә аналитика кирәк, хәбәрдән качып аналитика, публицистик язмаларга күбрәк урын бирергә дип саныйм. Әлбәттә, ул язмалар интернетта да булсын, ләкин әгәр дә без татар газеталары, татар укучысын югалтмыйбыз дисәләр, аналитика, публицистик күбрәк булырга тиеш.
Укучыларның реакциясе дигән әйбер бар. Ул сайтларда һәм гадәти реаль газеталарда бер-берсеннән аерыламы?
Бер-берсеннән аерыла, чөнки интернет ул вакытында җиткерергә мөмкин реакцияны. Берәр мәкалә чыкты, шунда ук анарга кайта аваз язалар. Менә дигән итеп, ул кайта аваз шундый файдалы нәрсә. Ул беренчедән кайберсе тискәре дә булырга мөмкин, тәнкыйт формасында булырга мөмкин, ләкин ул сине уйланырга мәҗбүр итә. Әгәр инде шунда мактап та куйсалар, ул синең өчен бераз күңелле хәбәр була. Юкка гына язмаганмын икән дип уйлыйсың инде.
Форумнарда авторга да, яисә язылган геройлар турында да гаять күңелне төшергеч, бик ямьсез сүзләр языла. Бу журналистларга авыр тәсир итмиме?
Әгәр дә миңа авыр сүз әйтәләр икән, әлбәттә, үпкәсез дә булырга мөмкин, дөрес тәнкыйт булмаса, ләкин әгәр дә тәнкыйт бар икән, мин ул уйланырга мәҗбүр итә. Универсиада турында, мәсәлән, шул ук матбугатта чыкты, интернет турында күпме аларга кайта аваз булды, реакция. Әгәр дә без гадәти газеталарда ул кайта авазны белә алмыйбыз икән, интернетта без халыкның фикерен ишетәбез. Кирәкме, юкмы? Ике лагерьгә бүленде. Берсе әйтә, кирәк, берсе әйтә, кирәк түгел. Берсе әйтә, акча күп тотылачак, безгә файда булмаячак, икенче әйтә, безнең шәһәребез үсәчәк һәм башкалар, һәм башкалар. Әлбәттә, битараф алучылар да бар.
Аеруча яшь журналистлар килә торган булмас.ру, матбугат.ру сайтлары бар. Шунда үзара фикер алышулар, үзара гайбәт сатулар, журналистларның бер-берсеннән көлүе. Бусы да нинди тәсир калдыра?
Тискәре күренеш дип саныйм. Бу интернетка татарның менталитеты кергән дип уйлыйм мин.
Сер түгел, татар матбугаты шул исәптән аның интернетыдан спорт темасын әллә ни күтәрми, ләкин азатлык.org сәхифәсеннән соң айда универсиада турында чыккан хәбәрләр һәм аларга безнең тыңлаучылар, укучыларның мөнәсәбәте, форумда барган кызу бәхәсләр спорт темасының да татар телендә актуаль була алганлыгын искәртте. Радик Сабировтан спорт темасы турында сорыйбыз.
Карап утырган ик Mail.ru-да универсиада мөнәсәбәте хәбәр чыккан инде Казанда. Миңләп реплик шуның бер җидизе тәнкыйти татарва, шәпләш, кымат, перимат, сүгенеп язалар. Универсиада темасына кереп киттек. Менә спорт темасы. Спорт темасы белән кызыксынучылар бармы интернетта? Мәдәни темага шактый язалар. Спорт темасы бик аз языла.
Спорт темасына кайта авазлар шактый язылганнарына, ләкин аз языла. Татар журналистлары арасында чын спорт журналистлары безнең юк дәрәҗәсендә.
Реаль газеталарда булмагач, алар интернетта да юк индеме?
Реаль газеталарда эшләп маташалар татар журналистлары спорт темасы ләкин нәрсәгәдер аңа бик аз урын бирелә. Карик шул безнең республика күләмендә танылган шул Ватан Татарстанны алып карасаң да, атнасына 2-3 язмадан кала башка нәрсә чыкмый. Шәһри Казанда да шулай ук. Интернетта Аллага шөкер телим дигән кешегә урын җитәрлек интернетта. Теләсә кайда яз, теләсә кайда эшләргә була. Мин татар журналистикасында бирсе спорт журналистлары юк дип кенә уйлыйм.
Интертатру электрон газетасы интернетта билгеле бер чыгана. Һәм бу ел үз кулланучыларын, укучыларын сөендереп, яисә гаҗәпләндереп, ул форматын бераз үзгәртте. Интертатру электрон чыганага яңа шәшли башлады. Радик Сабировның моңарга мөнәсәбәте нинди?
Электрон газетабыз бөтенләй үзгәрде инде безнең. Хәзер анда күбрәк шул ук бай әйткәнемчә, аналитик материаллар күбрәк ала башлады. Ләкин шулай ук аналитика җитми, аналитик Газетне безнең татар матбугатына. Команда барды, китте, килде, шундыйрак рухтагы хәбәрләр. Шунда бер-ике генә үз фикерен истәгән була да, шуны кайтарып калдырабыз без аналитикага, публицистикага. Ләкин бу аналитикада түгел, публицистикада түгел. Бу гадәти газет материалында кебек хәбәр материалы. Интернетка килгәндә әйбәт кенә рубрикалар барлыкка килә башлады. Әле интернет кызлары актив, кызлар гына диярлегеннән дә авторлары безнең егетләрдән мин генә дисәндә ялгышмам. Иҗади якын киләләр, әллә инде проектлар уйлап табырга тырышалар. Ләкин әлегә интернетны халыкка чыгару көн үзәк мәсьәлә булып кала бирә. Әлегә ул халыкка таралмаган.
Интернет өчен яңалык алып килде интернетта тору блоклар системасы. Аның турында нәрсә әйтәсез?
Интернет шуннан да татарлашты хәзер. Элек без анда нигездә рус материал ayarları bilen şığılanaydık tatarçalaştırıp. Anda bar idi bar tek 1 2 3 4 aktırığına. Onlarda köbüsevni ştatniklar idi. Mesalan aytırğa mümkin Amir Nurnu, mesalan aytırğa mümkin Ulyandan yazuçularını, başqalarını. Onlar köbrek tatar turmuşuna qorağan materiallar yazalar idi, lakin köbrek rus materialların tercüme etü bilen şığılanaydık. Hazır şuluk haber biru sistemasından qaçtık dep aytə alam men. Bar tek 1 2 rubrikada gına bar. Da indi şundan da tatarının bütün ülkesine bağlılıklı materialını taburğa bula. Medeniyet jörşularını al, yazıçılar bilen şairler bilen engemelerini al. Onların tağın koydan okup bire. Bütün gazetelerde de onlarını urnaştırıp bulmay, urun yok diyeler de onlarını urnaştırmaylar. Bir kızıklı makaleler buldu. Talgat Galiullin turunda, Redif Gataş turunda, Medine Maliku turunda bir kızıklı makalumatlar taba aldık. Ve sen gayet ülkesindeki küp güne yağıtlar, nasıl şuluk spor, kızıklığına rubrik başı cübergen idik. Ayular tırmışından deyip, Resiye Prezidenti Medvedev'nin anekdot çıktı bitiğini hazır. Medvedev Tatar bulgan iken, Ayupov iken onun familiyası digenden çıkıp, şunday rubrik başı cübergen idik. Şahtı kızıklığına yazmalar varlık akildan da da. İntertat hazır Tatarlaştı şundan da. Bundan da elbette rol onun makaleline, redaktörüne
Omilnur internetda sport turunda yazuvchi xabarchi Radik Sabirov bilan tanishtirdim.
Ozodlik radiosi.
Yüz forumun qaysigina nuqtasından kelsa da tatar.
Madaniyat osha il bilan
tanish. Murtaza Rahimov bo'lsa da, Shaymiyev bo'lsa da,
biz millat bo'lib bek yashab bitmagan.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Nafallarni bitirib, ol soydlar desa bitirib, o'qiyotgan kishini bitirdi.
Bu tetlik televizor osha gida bitindi.
Bolalarning tatar tilinda o'ramda o'ynaganlarin ko'rib ishi tam.
Qisqa do'qinlarda, uzun do'qinlarda.
Boylar bizning turga qo'yibdi ekan.
Men qo'ydimmi, men ma'lum yo'q.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belki bitirmişsizdir çünkü.
Tatarstan with a bull initiative bilen sıkkas.
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında bir kilişu değil.
Dik de istalikli, çotleme.
Tuvalet ne nedir? Nada davet objektivni informasiya.
Ozatlık radiosu.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Kızgın Toba Yaşlar Topşuruğunda bugün sizni yazırşı İlgerey bilen ışıraşu kütü. Ol üzünün birinci jerlar jeyimtiğin şiğargan. Hem Tatar Yaşları Dünyası'ndağı sonu haberler bilen tanıştırırız. Kozan Studiyesine bizni Rüstem İshaqi şakıram.
Ne bu? Nerse yana? Wow! Bu biz Kızgın Toba!
Ozodlik radiosining yoshlar topshiruvi. Qiziqli xabarlar, aktual angamalar, yoshlar turmushi, yumor, siyosat, ko'ngilochuv. Bular barchasi Ozodlik radiosining qizg'on toba topshiruvida. Tomonni qizdira boshlaymiz. Qizg'on tobada qisqacha xabarlar.
Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы Алтын каләм яш журналистлар бәйгесен төрле матбугат чараларында яктыртуны дәвам итә. Узып баручы атнада элеккеге каләмлеләр Борис Полевой кимәсендә очрашып сөйләштеләр. Алтын каләмнең йомбаклау өлеше 27-дән 29 июньгә кадәр узачак. Көймә, Самара, Тольятти шәһәрләре аша үтә. Быел фестивальдә радио журналистика бүлеген Азатлык радиосы хезмәткәре җитәкләр дип көтелә. Узган ел Яңа гасыр радиосыннан Наиля Курамшина җитәкләгән булган. Қазанның юғары оқу йортларында жәйге сессия бара. Юғары курслар диплом эшләрен яклый, чыгарылыш кичәләре уза. Быел татар яшьләренә билгеле диджейлар Илфар Каримов, Гөлназ Сафарова, Шәкерт КДУ-ны бетерделәр. Татарстан башкаласында атна сайын күңел, шәк-шәк татар дискотекалары гөрлый. Дөрес, хәзер анда ял итүче яшьләр кимегән икән. Студентлардан күбесе район авылларга җәйге ялга таралышканнар. Киләсе атнага күңел дискотеге Аккош күлендә табигатьтә узарга мөмкин икән. Яшьләр телендә моны Open Air диләр.
Тобадан төшкән актуаль әңгәмә.
Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Кызган таба яшьләр тапшыруында без бүген кунакта Илгәрәй, аның рекурсорадагы диск яңа чыкты. Нишәнче диск бу Илгәрәй? Һәм менә син шундый сорау әйтәсең килә, син безнең ирекле җырчы, ирекле яшь җырчы, беркемгә дә әлләни бәйле түгел. Барыбер кыендыр инде менә мин дисклар чыгарыбызмы?
Исәм сез хөрмәтле Азатлык радиосын тыңлаучылар, сәлам Рөстәм. Менә диска килгәндә Аллага шөкер, минем үземнең икенче альбомым дөнья күрде. Ирекле җырчы дигәндә, шуннан да мин ирекле җырчы, нәрсә ул ирекле һәм ирексез ирекле инде ул син үзеңдә таныштыраның белән.
Аңлатып китим дә, син үзең султаба да кайнысың.
Ирекле яшәү ул мәсәлән бер әни компания белән эшләү тә контракт бар ишле компаниялар, аларны хәзер әйтү мөһим түгел дип уйлыйм мин. Бар компаниялар алар белән мәсәлән 7 елга контракт төзисең икән, син аннан башка беркайда чыгырга тиеш түгел. Әгәр дә бер кая барып җырлыйсың икән, аларга әйтмичә, алар кушмаса, син аларга ниндидер дә булса штраф түлисең. Ә нинди яхшы белән уңай ягы яхшы, ул компания инде ул җырчыны яхшы үстерә, аларга инде ул яңа җырлар тәкъдим итәләр, яңа клиплар төшерәләр, яңа альбомнар ТНВ каналыннан күп кенә клипларын күрсәтәләр һәм бөтен радио телекомпанияларда да әйләндерәләр. Ә мин үзем ничектер теге таныш кешеләр аша тегеннән моннан дигәндәй барыбер үзеңә йөрергә туры килә инде. Бөтен кеш тә үзеңә, минем үземнән төп төгәл продюсерым юк. Барысындагын үзем әтиәне булыша.
Син бит инде музыкаль белем белән кирип киттең бу өлкәгә.
Дөресен әйткәндә, минем үземнең музыкаль белемем юк. Алла берсе тагын берничә көннән соң диплом алам. Үзем бетердем Татар гуманитар педагогика университетын, татар филологиясе факультетын һәм төрек теле. Мин үзем мәктәптә укыганда шул гитара түгәрәгенә йөри идем 2 ел. Ә булай төп тегел теге салфеджлар, ниләргә, баяннарга йөрмәдем. Бу үземнең хобби гына җырлавым.
Өлкәнрәк шәхесләрдән, дуслардан кемдер бар дип әйткәнең өчен элемтә торам дип.
Элемтәдә дип миңа хәзер менә күптән түгел генә калем. Яңа җырларның берсен яздырдык. Ул да инде булса Зөфәр абый Хәйретдинов музыкасы Айдар мен хаҗи сүзләре. Зөфәр абый булыша, яңа җырын тәкъдим итә фәрештә дип, әле Алла берсе бөтен радиоларда булырга тиеш.
Ишеттерсез. Диск юкмы ло?
Кызганычка каршы, бу дискта юк, чөнки диск чыккан инде.
Гадәттә ничә җыр кертәләр альбомга? Менә 13 тегесендә ничә иде?
Тегесендә 12 иде. Ә менә бу альбомда ни ягы белән эшләп, монда үзе безнең Илназ Багаевич дигән җырчы бар бит, Сафар төркемендән. Аның белән без клип төшергән идек, Сибер кызга дигән. Былтырлар төшергән идек без аны. Менә шушы минем яңа альбомымда 13-нче бонус җыр иттереп клип кергән.
Чибәр кызны көндә күрәм, улы да миңа елмая. Серле елмай уларыңнан күңелләрем уяна. Шак-шак кына барасса да йөрәгемә ут сала. Йөрәгемә ут сала да үзе китеп югала.
Утмы тиражда чыгарасың мына гадәттә менә мондый дискларны?
Дөресен әйткәндә әле үзендә дип белеп бетермим. Әйтәм бит әле чыктыгына, әле кагазларын ниләрне караган юк. Булай минимум 500 дип алганнар ие, менә нишерәк булыр. Алга таба карарбыз.
Моны сату итү тарату сезнең өстә түгелдер инде, чыгарган компания җаваплыдыр.
Әйе, әйе. Мин үзем таратмыйм, сатмыйм дигәндә, тик атналарның Шуваши якларына барып кайттык. Анда башка дисклар белән сатуга куйган юк. Шулай гына әгәр дә үзеннең концертларым белән барсак, анда сатуда бар инде. Анда төп түгел үзем сатып нитеп йөрмим, шул сәүдәне каларында гына сатылайм.
Ага. Синең бит инде Илназ Гәрәев шундый исем, фамилияме?
Әйе, әйе.
Илгәрәй дигәндә син үзең уйлап таптыңмы, тәгәр кыскартырга әле кемдер тәкъдим иттеме?
Аллага шөкер, эстрадада 5 ел. Мин үзем тәгә бик популярн дип әйтмим. Әйтәм.
Мин син тәгә ни иң үҗәте, иң хәрәкәтчәне син дип әйтә алам менә хәмән тыңлаучылар. Илгәрәй бөтен җиргә үзе тәгәла инде.
Әйе, шулайрак.
Хәрәкәт менә дә. Артык менә дә бар бер кара булсын да.
Әйе, әйе.
Ирен җырлый.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Илгәрәйгә дигәндә 5 ел элек бар инде эстрадада, бар иде түгел, хәзер дә бар. Илнар Гәрәев бар. Илназ Гәрәев мин инде, һәм тагын бер Илназ Гәрәев бар иде, кайдыр дим, хәзер күренми ул. Нигәдер. Радиоларда сыраганда җырларны буталша килеп чыга. Менә мәсәлән әйтәләр ки, Илнар Гәрәев дигән куй дип, минекен куялар, иле минекен сырасылы Илнар Гәрәев дигән куялар, шулай бит. Һәм газеталарда да бик күп буталша булды. Һәм шулай тырып уйлап торам, торам да әйтәм, бер инде исем кирәге миңа уйларга дип танышкан бер кешеләр Габдрахим исемле Курай радиосының диджее һәм үзе дә әйтте, карале чыннан да радиода буталшы килеп чыга, сиңа бер нинди псевдоним кирәк дип, соң мин каршы түгел, әйдә уйлап карыйк дигәч тә, икенче көнне Акшарлыкка барып, анда интервью алганнар миннән. Илгәр иттереп әйткән идем мин. Габдрахим әйне кушты. Илгәрәй. Исемнән ил, фамилиядан Гәрәев. Илгәрәй.
Менә Илгәрәй нинди җыр белән танылып алган иде, Җәй кызымы? Гәрәйне Илгәрәй итеп таныткан.
Әйе, беренче җыр шул Җәй кызы. Шулай шуна карамасаң, әйтеп узасып килә рәхмәтләремне Хайдар абый Әхмәтшинга, шулай ук Хамай төркемнән Илдар Арыслановка, Хайдар Әхмәтшин сүзләре, Илдар Арысланов кие, Җәй кызы. Менә шул җыр белән танылдым, әйе.
Радиоларда синең кайсы җырлар күбрәк кешеләргә таныш?
Шулай ук беренче альбомнан Аңламый бит шуны йөрәк, шулай ук Җәй кызы, ташлап киттең. Менә шулар арасыннан гына беләм. Менә кайгына барма, ә алдакчы кыз дигән җир бар әле.
Күбәләк ничек?
Күбәләк бар, ен ул күбәләк альбомга кермәгән ием. Ул Тармар проектыннан алынган ием. Менә әйтәм, кайгына барма, бөтен тыштан шул җирдан сырылар, шул җирләрне катка җырлаталар.
Тәгә милли җанлык бармы? Мин бит әле татар егете дигән нәрсә дә.
Милли җанлык бар инде ул.
Бәлки син тәкъдим иткәннәр кемдер аны менә син ул русча җырла, инглизчә җырласаң, аны төркчә җырласаң яхшырак, популяррак булмасың икән дигән тәкъдимнәр дә булгандыр.
Әйе, булды, булды. Дөресен әйткәндә, җырчы кеше ул бөтен җырларны белергә тиеш, төркчәсен дә, инглизчәсен дә.
Безнең гадәт бар инде, ахырда җырчының үзеннән җыр сорау, ахырдан менә кайсы җырны куярга саубуллашып, илгәрә килде дә шулай сөйләп китте, һәм безгә шундый җыр калдырды бит әле дип.
Шулай ук Сабая гете, Шамил Җиһангир сүзләре һәм кие балачак темасы бик таматур. Стиле 80-90-нче елларда стильдә язылган, шундый ретро рәвешендә язылган. Менә шул җир белән тегеләсек шәп булыр дип уйлыйм. Һәм әлбәттә Азатлык радиосына рәхмәтләремне белдерәсем килә, һәм сиңа Рөстәм киләсе очрашуларга.
Балачагым гөлдә искә төшә, су чәчрәтеп сулар керүләр. Күңелемдә онытылмас булып, мәңге калды матур мизгелләр. Кайда калды гүзәл балачагым, онытылып уйнап йөрләр. Әнкәемнең ыршасын белеп, курка-курка өйгә керләр. Кайда калды гүзәл балачагым, онытылып уйнап йөрләр. Әнкәемнең ыршасын белеп, курка-курка өйгә керләр.
Һәр шимбе кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кызган таба тапшыруында кунакта бүген яш җырчы Илгәрәй булды. Аның белән безне Рөстәм Исхакый таныштырды. Азатлыкта Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Быел Муса Мамутның үз-үзен яндырып һәлак булуына 30 ел. Кем ул? Кырым татарларының ватанларына кайту символына әйләнгән Муса исемле кеше. Бу хакта соңрак, хәзер исә Истанбулдан Кырым татарлары тормышындагы соңгы хәбәрләр. Бу яңалыкларны сез Кырымда Мәйдан радиосында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядекі қырым татарларының фаалиетлері аққында мақсус ешіттіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икәйеті.
Эмел Қырым вақыфының ұмым сиезді 14 июн жұма ертесі күні Истанбулда кечірілді. Конгреде сиезді Эмел вақыфының 2007 сенесі эсабатлары тастықланды. Эмел вақыфының уставында да çok kendi bir dinişiklik meydana getirildi. Bu dinişikliklere göre de Emel Vakıfı indi Kırım'da veya başka bir memleketlerde de temsilcilik açabilecek, büro açabilecek, onda bölüklerinde tesis edebilecek. Bundan Emel Vakıfı'nın Kırım'da ta aktif faaliyetler gösterilmesi, resmi faaliyetler gösterilmesi de planlaştırılıyor. Emel Kırım Vakfı'nın umum siyezinde alınan bir mühim karar da Emel Jurnali'nin gayradan neşretilmeye başlanması. Malum olganı gibi Emel Jurnali Kırım Tatar Milli Hareketi tarihinde bu cümleden diasporadaki Milli Hareketin tarihinde pek mühim bir yer tutar. Bir 1930 senesinde Romanya'da Müstecip Ülküsal ve arkadaşları tarafından neşirge başlanan Emel 1941'e kadar Romanya'da neşretilgen idi. 1960 senesinden yayınına ara bergene bir 1998 senesine kadar da Türkiye'de neşretiledi Emel Jurnali. Emel Jurnali Cafer Seydamet Kırımer tarafından da Kırım Tatarlarının milli avazı sesi olarak adlandırılan ve Kırım Tatar Milli Hareketi'nin Ur Dünya'ya sesinin eşitilmesi için neşriyatlar yapkan idi. Emel Jurnali'nin bu senenin sonundan itibaren 3 ayda bir ilmi bir jurnal olarak neşretilmesi planlaştırıla. 1986 senesinde kurulgan Emel Kırım Vakfı'nın da ayrıca kütüphanesinin de bu sene içerisinde tertiplenip araştırıcıların, okuyucuların hizmetine açılması da planlaştırılıyor. Bu kütüphaneye Müstecip Ülküsal, Ali Kemal Gökgüray, Edige Kırımal gibi milli hareketin ögde kelgen adamların da kitapları da bağışlangan idi. İstanbul, Çatalca, Tekirdağ, Çorlu, Kırım Tatar cemiyetlerinin barabar tertiplegenleri Büyük Trakya Tepreçi 15 İyun günü Tekirdağ'ın Büyük Yoncalı kasabasında keçirildi. Büyük Yoncalı kasabasının Kırım Tatarı olgan belediye reisi Nurettin Yılmaz'ın Tepreç ağası olarak yetekçilik yapkanı bu bayramda Kırım'dan Kırım Ansambili yolbaşçısı Server Kakura rehberliğindeki çalgı takımı ve belli yırcı Zarema Mehmetova ve Asiye Salih de iştirak ettiler. Ayrıca bir hafta evvel Eskişehir'de geçirilen Büyük Tepreç Bayramı'na da iştirak etken belli yırcı Edip Asan da İstanbul Trakya'daki bu tepreçke iştirak edip yırlarından, oyunlarından gelgen Kırım Tatarların coşturdular. 15 Eylül Pazar günü geçirilen Büyük Trakya Tepreşi'ne Saray Kaymakamı, Saray Belediye Başkanı ve etraftaki başka kasabaların belediye reisleri İstanbul, Çorlu, Çatalca, Tekirdağ, Yalova, Kırım Tatar Cemiyeti reisleri ve Trakya etrafında yaşayan pek çok Kırım Tatar köyünden ve İstanbul'da yaşayan Kırım Tatarları iştirak ettiler. Bu şenlikler TRT Televizyası tarafından ve Kırım Televizyası Kırım Tatar Neşriyatlar Müdürü Seyit İslam Keşfi tarafından da filmge çıkarıldı. Ve Tepreş'ini de pek çok gazetacı, jurnaliste takip etti. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşretkeni Bahçesaray Jurnali'nin 50-51. sayısının Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşretkeni Kalgay Jurnali'nin 48. sayısı okuyucularga kavuştu. Bahçesaray Jurnali'nin bu sayısında Cemiyet Reisi Celal İşten'in yazganı baş yazı, Mayıs ayı başında geçirilgen Kırım Gecesi'nin haberi ve fotoresimleri, Dobruca'da komünistler tarafından şehit edilgen milli aktivist Necip Hacı Fazıl'ın şehit edilivinin 60. senesi münasebetinin Sayın Osman Karahan'ın yazganı makalesi, Kırım Haber Ajansı'nın hazırlaganı Kırım'dan haberler ve Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyeti'nin leri hakkında yapılan faaliyetler ve Kırım Tatar medeniyetine bağlı bir sıra makaleler Bahçesaray Jurnali'ne kürsetilgen ve pek çok fotoğraflar da bu jurnalde yer ala. Kalgay Jurnali'nde de bu sayısında umumi olarak Adnan Süye'nin hazırlaganı başyazıdan gayrı Kırım'da geçirilgen matem mitingi ve Kırım'dan çeşitli yazıcılarının yazganı haberler ve makaleler ağırlıklı olarak yer ala. Ayrıca cemiyetin yapanı faaliyetler ve Kırım Tatar medeniyetine bağlı şiirler, makaleler, fotoresimler, hatırlavlar bu sanlı doldura. Orta Anadolu'nun en büyük şehirlerinden biri olan Sivas'ın vali yardımcısı rehberliğinde bürokratlar ve iş adamlarından meydana gelgen bir delegasya Kırım'a gitti. 17 İyun günü Kırım'a gitken bu delegasya Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi, Bahçesaray Valisi, Müftülük, Üniversitesi ve çeşitli yerlerini ziyaret edecekler. Ve Sivas'tan Bahçesaray'ında kardeş şehir olması için müracaatta bulunacaklar.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Hazır Musa Mahmut turunda Kırım'dan Dilavar Osman'ı dinleyelim.
این 1975 сені сы Өзбекстандан Қырымға келіп, Ақмежит яндакы бештерек көйінде ев сатып алған Муса Мамбутның қорантасына ерлі совет акимиетлері, милиция, прокуратура қызметлері йылларнен қылынып келгенлеріне, қорантаны прописка етмегенлері, свет суыны кескенлеріне, етішкен балыларына паспорт бермегенлері, паспорт режиміні бозасыз деген сұлтанмен Муса Мамбутны 2 йылға азаттықта марум еткенлеріне ве башқа ақсызлықларға даянмаған Муса Мамбут 1978 сенесі 23 июнде наразылық білдіріп, өз-өзіні яқып елек ола. Оның женазесі де, фаджиялы өлімі де, Қырымда о дәуірде яшаған Қырым татарларын аяққа тұрсатты. Күн-күнден бұл вақаларының шаты азлаша азатлық радио дүңлежілеріне шу вақаларда іштірак еткен. Ве чықыш япқан 90 яшына еткен Джемил аға Велеляевнің қатырлауларына іштіріп кетеміз. Бұл уникал ве тарихи язма демеге мүмкін 10 йыл әвелісі 1998 сенесі бештеректе Муса Мамбутның қабыры янында язылып алынған еді.
Түрмеден қайтып келген соң маға бір ақшам онен көрішмек доғыры келді. Айтқанлар ке оз за нарушение паспортного режима сидел. Айтқан вақытта айтқанлар, сен енді борыжыны отырған сұрақыны отырдың, қайтып барған соң сені жазарлар. Лекен бұ доғыры чықмады. Бір вақияны, дефін вақиясы мен ақылымда бек ұлытылмай қалды. Бүтін бештерек жемааты, улицасына сығмай қалқылар, кешіт түрлі жазылған лозунглар, әр тарафлама көк, адамларға тесір етті. Бүтін Қырымда ерлешкен чешіт ерлерден жоллар, ұзлар жапық олса да, шөллерден ұзладан жалан аяқ, жалан баш жемаат келіп қошылды. Берге келіп, мезарлыққа келіп еттік. Екі денес Шкер бар екен, бір варианты Муса Мамбутны рахметінің жеседіні жемаатнен берабер Ахмет кеже қалып барып, ондан соң кетіріп берге дефін етмек. Бұл үкіметке келішмеген вариант екен. 11-ші дивизия етрафта азыр олған, рус тілді айтқана, полный боевой готовности. Берде бинлернен адам топланған, чықтым қолымдан келгенге сөйледім. Егер де Муса Мамбут ояққа барып, достығыры бірге келді. Қызына ел башлаған бір кішкене хане, оны бұздырғанлар, құйы қаздырмағанлар азбарына, бұй түрмеде отырып келген сон, келген вақыт, де çok лозунгларда бір денесі мен ақонда қалған бүгінде. Лозунг бірден көтерілді яшлар қызларымыз алмашып бұл лозунгны көтеріп кетелер. О ерде язылған рус тілінде он покончил жизнь самосожжением в знак протеста против расовой дискриминации. Мен дедім берде жемаатте, то, что ты не смог докончить, наш народ добьется этого. Деген вақытте громовой қатлашқан адамлар, клянемся үш кере яңғырады. Бұл дауғаланып кетті бүтін тарафқа. Оның бұл халқымыз ортасында бүтін Қырымда әбеди әлбетте шегіт кеткен адамларымыз чоқ олды. Бұ яқшы күнлеріні көр алмадылар. Иншалла, халқымыз бірлік олып, бір яғадан баш шығарып, өзіміздің істегімізіні иншалла еріне кетіріміз.
Бұ Муса Мамбутның 1978 сенесі олған женазесінде іштірак еткен Джемил аға Велеляевнің чықышы еді. Белі олғаны кібі Муса Мамбутның қатырасына ве оның өлімінің 30 йылығына бағышланған тедбірлеріні бұ сені межліс тешкіл еті. Оның бештеректегі қабыры янда қатыра топлашуы өткерілмесі де планлаштырыла. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Біздің бүгінгі топшыруымыз шуның білен тәмам, құрметті тыңдаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.